Die lewe het sy manier om ons somtyds voor te berei vir groot dinge. En die proses waardeur ons gaan in die voorbereidingstyd is nie altyd vir ons so bekend of selfs aangenaam nie. En vanmôre het ek 'n spesiale mens saam met my. Ari, goeiemôre.
Goeiemôre, Miller. Dit is wonderlik om hier te wees en ook om hierdie verhaal met julle te deel hoe die Here mens ook gereed maak.
Dankie Ari. My naam is Miller Kroukamp en ek nooi jou om saam te kuier. Nog 'n manne storie wat ons op hierdie vroeë lekker maandagooggend so gaan deurgesels. Ari, die voorbereidingstyd. Praat met my oor jou as kinder, as 'n seun.
Ja, dis wonderlik. Ek het natuurlik as immigrante seun rond 1970, begin 1970 hier aangekom. Maar sommer gou is dit so dat my pa en nog ander op die sendingveld werk. Daar in Kwamslanga omgewing, die paaie daardie tyd was nie so begaanbaar nie en baie laagwaterbruggies. En in hoogseisoen, wanneer het baie reën, dan spoel die water ook daar oor. En so is dit dat ons op 'n Sondagmôre ry van Pretoria in rigting Kwamslanga en daar kom ons nie ver van die sendingspos in Allemansdrift, kom ons daar by 'n rivier wat in vloed is. En ja, sê die oom saam met wie ons ry, hy sê vir my pa Nico, ons het so ver gekom, ons kan tog nie nou omdraai nie, ons moet die woord gaan bring. Rol jou broekspype op, laat ons kyk. Kan ons hier deur? En so waar, my pa stap eers deur en kom terug. Ja, die brugdek is nog daar, ons kan oor. En so gaan hierdie Valiant deur hierdie rivier. En ek, as 'n klein seentjie, groot oog, sit en kyk hoe klots die water hier langs hierdie motor en selfs sypel in die motor in. En so was my aandag gevestig op hierdie manne wat gedring is om die woord van die Here te bring aan al die nasies. En so het ek ook daar die eerste boodskap wat ek daar beleef het, ook fyn kon opvang, want my aandag was deur die Here vasgevang op hierdie grootse gebeure. Dit is hoe ek ook begin het om gewaar te word van hoe die Here ook werk en hoe hy my aandag op sy werk gefokus het.
Ek besef, jy het besef ander mense het ook nodig om die goeie nuus en dinge te hoor. As 'n jong seun, skooltyd?
Ja. Skooltyd, ek het my skooltyd onder andere in die laerskool Voorpos. Daar in 1976 het ons het getrek daar na Waverley en daar aangekom en was daar in Voorpos. En toe in 1979, toe is ek so in standaard 5. En daar, kyk, laat ek so sê, ek was juis in die opneemfase van my lewe, so die Here dit bepaal. Maar kinders word mos geleer, hulle moet ook altyd voor die klas staan en praatjies lewer en so meer. Maar daai tyd van my lewe was dit nog nie so nie. Tog moes ek gereed kom. En so sê die onderwyser vir my, ek moet, of ons, die klas moet iets voorberei, 'n praatjie, 'n gedig of wat ook al wat ons kan kom voordra. En so is ek huis toe die dag en ek kom by die huis en my ou sus, my twee ouer susters, hulle was in hoërskool en daar lê die digters en digkuns voorgeskrewe digboek, die handboek op die tafel en ek begin deurblaai. En onder die indruk van die Here se werk tref 'n gedig my. Ja, dit kan nie te lank en het moet nie te kort wees nie, want ek is nou nie eintlik ou wat voor mense staan en praat nie. Maar toch moet ek iets goeds kry. En so tref hierdie gedig my.
Wil jy asseblief hierdie gedig vir ons, ek wil nou nie sê voordra nie, maar voorlees of...
Ek wil graag hierdie, want dit is nogal baie interessant, ook dit wat na dit gebeur het. Die gedig is 'n gedig van H.A. Feigen. H.A. Feigen het natuurlik ook, ek het 'n huisie by die see geskryf wat ook Lorica Raug vir ons sing, so bekende lied vir ons sing. Maar so in hierdie digbundel, die een voor dit, die eerste gedig in Digters en Digkuns, ek lees dit voor. Nkosi Sikilel i Afrika. Uit 1000 monde word die lied gedra. Ek sluit my oë, soos 'n serafskoor val daardie stemme strelend op my oor. Nkosi Sikilel i Afrika. Ons vra u seën, o Heer, vir Afrika. Ek kyk en sien die skare voor my staan. Zulu, Khoza, Sotho en Shangaan. En ek, 'n blanke. Vele volkere, ja, almal verenigd om God seën te vra. Op net een tuiste, net een vaderland, want die alwyse het ons saam geplant en saam laat wortel in Suid-Afrika. Nkosi Sikilel i Afrika. Seën, Heer, die land wat vele volkere dra. En so dra ek die gedig voor. En, liewe luisteraar, verplaas jouself na 1979. Apartheidstyd. En ek dra hierdie gedig voor. In 'n skool wat ook puur blank is. En my onderwyser wat nou steeds 'n goeie vriend van my is. Ek gaan dit sê soos ek dit beleef het. Hy vertrek geen spier. En ek dink, maar ek moes nou 'n staande ovasie gekry het. Dit was mos nou goed voorgedra. Want ek het dit uit my kop geleer en ek het nie eers die papiertjie nodig gehad om op te kyk nie. Nou ja, ek stap maar en gaan sit. Ek was nogal teleurgesteld. Want my punte was nou nie te goed nie. So kom ek die middag thuis en ek vra vir my susters, hoorie, wat het ek nou verkeerd gedoen? Hoe is dit moontlik? Ek het moes nou werklik 'n handeklap gekry het. Toe is my skaamte groot, toe ek moet hoor, ek het die grootste flater van my lewe begaan. Hoe kan jy in hierdie politieke tyd enigsins praat van Nkosi Sikilel i Afrika? Iets wat thuis hoort by die ANC. Liewe luisteraar, wat het my gedryf? Die story hier, die boodskap hier, ons almal voor die Here, ons almal verskillende nasies, volke, saam in een land wat die Here se seën vra. Uit my tyd uit, heeltemal voortydig, maar die story is nie klaar nie, Miller.
Laat ons 'n bietjie hoor wat gebeur na skool.
Ja. My lewe gaan aan, maar tog het dit weer 'n draai by laerskool voorpos. Ek is getroud en het kinders en my seuns en ek het ook 'n dogter. Hulle gaan ook na laerskool voorpos toe. En so is een van my seuns weer by dieselfde onderwyser in die klas. Maar daardie jaar, soveel jare later, 'n heel ander scenario. Ons het toe reeds Nelson Mandela gehad, wat president was van die land. En so, hierdie einste onderwyser, hy word in 'n toneeltjie wat die onderwysers opvoer, word hy aangewys om Nelson Mandela te speel. Kan julle nou dink? In 1979 in Nkosi Sikelel en hierso, soveel jare later, speel hierdie onderwyser Nelson Mandela. My seuns kom by die huis en hulle vertel: "Pa, môre moet jy saamkom, jy moet kom help, dis Mandela dag. Jy moet kom help om tafels te skuur en so meer." En hulle vertel my van die gebeure, van hierdie toneeltjie en die onderwyser wat nou Mandela speel. Ek sê: "Nee man, wag. Dit kan nie waar wees nie. Dis nou onmoontlik, maar ek moet dit glo." So wat doen ek? Ek gryp my digters en digkuns handboek en ek sê: "Nou gaan ek 'n bietjie hierdie ding weer ophaal. Daai teleurstelling van vroeër, dit moet 'n storie wees." En so is ek skool toe. En so kon ek saam met die onderwysers in die personeelkamer ook hierdie staaltjie deel, want die Here lei die pad. Ons weet nie altyd die uitkoms nie. En so het ook die onderwyser, my onderwyser wat toe amper by aftrede was, en die ander onderwysers lekker gelag oor hierdie flater, maar wat eintlik waarheid geword het. Hoe die Here die volke van hierdie land saam verenig om sy seën te vra.
Daar's so 'n stukkie humorsin wat ek in die Here raak sien rondom jou hele storie. Vertel vir ons, waarmee is jy nou besig?
Ja, dis wonderlik. Die Here het my ondertussen gelei na laerskool, as ek hoërskool toe, en ek het gedink ek wil predikant gaan word. Hoe dit ook al sy, my hande was vaardig. My pa was 'n ingenieur en my oupa was 'n meubelmaker en ek word gereedskapmaker. Ek gaan deur die hoërskool en ek doen aansoek by Ucor, Uraanverrykingskorporasie, vir 'n vakleerlingskap. Ek doen my diensplig ook tussendeur. Ek gaan Pretoria Wes Tegniese College toe. Ek kom terug. Ek voltooi my ambag as gereedskap en setmaatmaker, toolmaker, soos hulle in Engels sê. Maar daar is nie die einde nie. Die Here het steeds dwars deur dit alles, het hy my geroep. Ek moet hierdie ervarings tussen die ambagsmanne leer, ek moet in fabrieke werk, ek moet dit ervaar, ek moet mensekennis opdoen. Maar so, na al die jare, gebruik die Here my steeds om in die kerk besig te wees en kon ek deeltyds ook in die teologie verder studeer. So bring die Here my pad oor die sendingpad. En so my voorganger, Alwyn Besuidenhout, hy is geroep om 'n bediening te begin in die kerk waar elke lidmaat eintlik 'n mentor kan wees, 'n disipelmaker kan wees. Crossroads Prison Ministries. Ja, wat 'n wonderlike program is dit nie. U hoor Prison Ministries. Sendingwerk in die gevangenis. En so is ek nou alreeds hierdie jaar Augustus 10 jaar besig in die gevangenisse. Die Here het my pad gelei, Alwyn is oorlede, eintlik onder my hande, want hy het 'n hartaanval gekry. En miskien het ek tog gehuiwer al die jare om te gaan praat. Miskien was ek soos Moses, wat sê: "Nee, nie ek nie, Here." Maar tog het die Here my deur al die jare, deur die ervaring, het hy my gelei, deur katekisasie gee, sonndagskool, wat ons dit ook al kan noem, geleer om sy woord aan ander oor te dra. Maar nou het die tyd gekom. Nou die tyd gekom en so kon ek oorneem by Alwyn om die boodskap in die gevangenis te gaan bring. Daar waar die Here reeds met sy kerk besig is. En so doen ek, soos ek gesê het, vir die laaste 10 jaar gevangenisbediening met die Crossroads Bybelprogram. Wonderlik, ek mag in 9 gevangenisse werksaam wees en ook nog met studente wat vrygelaat is, mag ek besig wees buite die gevangenis. So werk die Here sy pad. Sonder dat ons altyd bewus is van hoe die Here wil, maar hy het sy besluite en hy het sy riglyne op ons paaie wat ons moet doen.
As jy vinnig vir ons moet opsom, hoe is dit vir jou om in die gevangenis te bedien?
Ja, dis wonderlik. Natuurlik, iemand wat die woord bedien, moet altyd goed onder die indruk wees van sy sender. Soos wat ons hier Jesus ook die disippels uitgestuur het, het hy gesê, onthou, alle mag in hemel en op aarde is aan my gegee. Daarom dan gaan maak disippels, Matteus 28 vanaf vers 18 tot 20. En hy sluit ook af, en onthou, ek is met julle, tot aan die volëinding van die wêreld. En so gaan een mens die gevangenisse, die tronke, die korrektiewe sentrums in, en so werk jy. So gaan jy met die Here se boodskap, wat hy deur sy gees inspireer, dan kom jy in die tronke. Ek sê tronke, want dit is maar wat dit is. En as ek nou dink, wat het gebeur? Ek is daar by die verhoorafwagtendes, local remand detention center, soos hulle dit noem. En dis 'n gewoel, want dis al die ouens wat nou vasgemaak is, wat nou verhoorafwagtend is. En jy sien in die oë baie keer die verslaandheid. En so die maandagoggend is ek daar in, saam met die spiritual care coordinator. En ek moet eers een kant staan, want hierdie klomp van die ouens moet gaan eet, deur die eetsaal, en dit is 'n malende massa, en party moet sit en wag, en jy kyk na die skare mense eintlik, en jy sien die gesigte. Skielik tref die Here se woord my ook. Dit wat ons Here Jesus ook gesê het, kyk, hy het die skare gesien en gesê, ja, waarlik, hulle soos skape sonder herder. Dan besef jy waar jy besig is. So was het natuurlik die eerste keer toe ek die gevangenis ingegaan het. Heel eerste keer daar by Bafiaanspoort Maximum. Nou vinnig 'n terugkykie in my kinderjare. In die 70er jare was het so, dit was 'n manier van, as daar 'n kinderpartytjie was, dan baie keer is ons na die dieretuin toe. En daar ervaar jy die diere se hokke, die leeu's en so meer, en jy ruik die mis, daar waar ook die water en die mis meng. En so stap ek, daar eerste keer, toe ek gaan bedien het, daar in Bafiaanspoort Maximum, stap ek in. En hier is, het hulle pas vars mis ingewerk in van daai groentetuine daar. En daar is 'n waterkanaal wat daar loop. En ek is hier deur hierdie klein hek in hierdie groot heinings. En skielik tref die reuk van mis my. En skielik gaan my gedagtes terug na my kinderjare daar in die dieretuin by die leeuse hok. Maar ek besef, ek is nie nou by die leeuse hok nie, ek is nou binne die tronk, binne hierdie groot hok waar die mens vasgemaak word. Aan die een kant die tragiek, een kant die hartseer, maar aan die ander kant die groot seën dat die Here selfs sy kinders deur daardie dinge lei en hulle vasmaak voor sy woord, sodat die blye boodskap van verlossing ook aan hulle gebring kan word. As ons dink aan Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, vir hulle wat in hom glo, hulle sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe beerwe. Ja, en so het dit natuurlik vir ons 'n boodskap. Ons moet die woord gaan uitdra, want die Here se pad is nie ons pad nie. Die Here het nie gekom, as mens dink aan die opvolgverse daarvan na vers 16, vers 17 en 18 tot 21, dan sê die Here, hy het nie sy seun gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar te red, tot bekering te bring. Dis ons taak, om herders te wees, om hierdie skape wat so verlore lyk en is, baie keer, die blye boodskap te bring van verlossing. En dan sê ek altyd vir die manne, onthou, almal van ons doen die Here se tyd. Of ons nou gevonnis is tot soveel jaar in die gevangenis, of dat ons, ja waarlik, soos sy diensknegte, gewoon in sy diens staan. So bring die Here ons, nederig ook in sy diens. En dit laat my dink aan een van die slagspreuke van die reformatie. En dit is ook op ons geldeenhede is dit vasgevang. Op die 1 rand muntstuk, ja, selfs nou nog, die 1 rand muntstuk het klein geraak oor die jare. Maar gaan kyk mooi wat staan daar. Op die een kant is daar 'n bok wat so spring. Daardie kant is daar 'n slagspreuk. Soli Deo Gloria. Alleen aan God die eer. En dit is ook, kan ek sê, die onderskrif van my lewe. Daardie spreuk moet ons vasmaak om te sê, dis waarlik hoe die Here ons lei, dat sy eer kan geskied.
Harry, ek besef van kindtyd af het die Here jou voorberei om te doen wat jy nou doen. 'n Eenvoudige vraag, hoekom hou jy hiermee aan?
Dis waarlik, dis omdat die Here seën. Hierdie bediening het so uitgebrei. En dit brei steeds uit, daar's nou al 'n satellietkampus in die Kaap waar die manne besig is ook daar om die manne en vroue in die gevangenis te bedien. En so hier, soos ek net nou dalk gesê het, is ek reeds besig in 9 tronke elke week. En ook by die buitekant, die wat die Here leer ken het en wie se lewe voortgaan in sy diens tot sy eer.
Dis 'n ander aspek daarvan. Ons het enkele minute oor. Sê gou iets van waardeur gaan 'n ou wat uit die tronk uitkom en weer in die buite die tronk lewe moet deurgaan?
Ja, dis moeilik, want so hang daar mos 'n bordjie om jou nek. Jy kom uit die tronk uit. Dis moeilik om werk te vind. Jy kry nie werk nie. En so is dit 'n beproewing, maar so berei ek ook die manne in die tronk voor. Onthou, jy moet jouself vasmaak by die kerk, by die Here se woord, saam met die kinders van die Here in sy diens rondom sy woord. So lei hy ons en so is kollekteer ons mos ook met elke diens vir die armes en vir hulle wat in nood is. En so moet ons ook die nood, die geestelike, maar ook die stoffelike nood van hulle wat vrygelaat is raak sien. En so is daar ook manne wat onder andere byvoorbeeld by Dani Horn by Homeless Solutions tuis kom om 'n plek te vind om weer in 'n nuwe lewe te begin.
Arie, dit is so lekker om na jou te luister en jy het 'n baie spesiale storie in 'n tyd. Terwyl jy so praat, dan dink ek, ek wonder of daar nie mense is wat buite kan die tronk is, wat in hulle eie tronke, in hulle eie gevangenis bly, en dat jy eintlik help, dat die ouens wat binne in die gevangenis is, miskien fisies, maar in die vryheid leef, omdat hulle by die Here uitgekom het.
Ja, so is Crossroads se program natuurlik 'n mentorskap program. En dit is waar ons lidmate van die kerk aanmoedig. Almal van ons hoor die woord van die Here in my diens. En so vanuit jou eie huis, miskien daar in jou eie tronk, kan jy leer om mentor te word. Deur aan te sluit by hierdie program, deur 'n mentor te word, en so begin jy dan ook, moenie bang wees nie, so begin jy ook by les 1, net soos die studente in die gevangenis, met 'n bietjie toerusting, met opleiding wat ons verskaf van Crossroads, begin jy om mentor te wees, en jy lees weer raak al die waarhede met Great Truths of the Bible en later Survey of the Bible en die opvolgende kursusse, leer jy ook weer om daardie beginsels wat jy reeds geleer het in die kerk ook toe te pas, en leer jy om mentor te wees en die hand te vat van 'n broer of 'n suster in die gevangenis.
Harry, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het vandag. Dit is so naby aan 5:55. En ek wil vir jou dankie sê. En indien jy vanmôre saam geluister het, vertrou ek dat jy in vryheid leef. Dat gevangenskap nie deel is van jou lewe nie. En soms moet ons maar vryspreek en die vergifnis ding doen. 'n Laaste woord van jou kant af, Harry.
Ag, baie dankie Miller. Dit was wonderlik om ook te kom deel met jou, met die luisteraars, te kom deel hoe die Here in my lewe gewerk het, hoe hy my lewe ook omgedraai het van toolmaker na aanvanklik tentmaker, maar ook bedienaar van die woord, as ons dink wat Paulus se pad ook was, hoe die Here Paulus se pad omgedraai het, en hoe hy in diens van die Here gaan staan het, en so draai die Here, wil die Here ook almal van ons draai om in sy diens te staan. Dankie vir die geleentheid dat ek dit kon deel.
Dit is baie spesiaal, baie dankie. Ek besef elkeen van ons, waar jy nou is, is 'n voorbereiding, en ek is nuuskierig waarvoor die Here elkeen van ons voorberei. My naam is Miller Kroukamp. Tot volgende maandagoggend, wanneer ons luister na nog 'n manne storie.